Hej og velkommen til Mystiske Mor. Mit navn er Teresa.
Mit navn er Mathilde. Mystiske Mor er en podcast, hvor vi drikker en flaske vin, og så snakker vi lidt om nogle mor, der er sket under mystiske omstændigheder, og for det meste heller ikke er opklaret endnu, så der er mange sjove teorier.
Ja.
Ja.
Skal vi få åbnet vores vin først, eller skal vi snakke om...
Skal vi lige fortælle, hvilken sag det er, vi skal snakke om i dag?
God idé.
Ja.
Det er bare mig, der tænker på vin.
Ja, det kan jeg faktisk godt forstå. Sagen er kendt som Keddie Cabin Murders, fordi den er sket i en hytte i byen Keddie. Den starter som et tredobbelt mord, så finder man ud af, at det var et firedobbelt mord, og den er stadig uopklaret 40 år senere, selvom man faktisk har nogle sådan virkelig, virkelig stærke mistænkte. Og så er sagen også bare fuld af sådan konspirationsteorier og dårlig politiarbejde og sådan sindssyge internetpersonligheder. Og så er det en sag, hvor der faktisk er håb for, at den en dag bliver opklaret.
Det kan vi lide. Det lyder bare godt.
Det lyder bare godt.
Er det i USA?
Ja, det er i USA. Den er fra Californien.
Selvfølgelig. Nej.
Selvfølgelig.
Nej. Ja. Det. Skal vi åbne vores vin?
Ja, i dag der drikker vi en... Den her vin, den er tysk. Så bær lige over med mig. En Chirorebe Edelsus fra Stassen.
Ja, og det var heller ikke vins skyld, der fra Tyskland.
Nej, det er faktisk en rigtig god vin.
Hvordan var du fik fat i den?
Jeg var på vinsmagning et par forskellige steder i Tyskland med min familie, og blev lidt fuld, og så var jeg sådan, kan jeg ikke få lov til at smage noget vin, der smager godt? Og så fik jeg den her, og så var jeg fuld, og så købte jeg en hel kasse.
Et godt fulde køb.
Ja, måske. Vi har ikke smagt på den
endnu. Nej, den har i hvert fald lige været fryseren, så den er godt kold, så... Vil du have æren?
Skal jeg åbne?
Åbne den?
Hvis jeg kan.
Der er lige lidt ASMR til lytterne derude.
ASMR. Du må hælde op.
Ja. Tak.
Hvor store vil du lave de der kopper? Glas. Vi har faktisk rigtig vin glas.
Sådan der.
Spændende, spændende. Det her det er en sød vin. Så jeg tror, den har kostet 5,5 euro flasken, så det er en billig vin også.
Skal vi skåle en gang i skål? Ja, den er sød. Og dejligt kold.
Ja, ikke så god, som jeg husker den, men altså...
Ej, men den ryger lige ned.
Ja, men den er også meget kold, og alting smager godt, når det er koldt.
Ja, præcis. Det kan være, når den lige står og bliver lidt halvlunken, at den er knap så god. Men den fungerer godt indtil videre i hvert fald.
Den fungerer godt indtil videre.
Jeg tror, den er god at snakke over mor. Og sådan over.
Ja, den er meget sådan ligefremælk-agtig, men sådan rigtig vin, og ikke.
Hvis man ikke kender ligefremælk, kan man få den til 22,5 kroner i Rema, mener jeg.
Og Netto, det er sådan en af de der nederste hylde vin.
Med, er det Jomfru Maria, der er på forsiden?
Det tror jeg, noget i den stil.
Ja, og det, der er en grund til, at Jomfru Maria er på forsiden, fordi den er god.
Den er god, og den er rigtig god, hvis man lige tager den halv vin halv is til.
Specielt hvis man er vinjomfru.
Og det var bare lige tip. Halv vin, halv iste, når du er en sød vin.
Hvis man i hvert fald drikker så fuld.
Hvis man drikker så fuld.
Medmindre man går baseret ned i et glas vin, skal man nok ikke spice den op med, eller spice ned med iste.
Nej, det tror jeg ikke, man skal. Nå, vil du høre lidt om den her sag?
Kom med det.
I 1980, der flytter Sue Sharp fra et sted i USA til Californien i Keddie med sine 5 børn. Og det er sådan en meget lille by, og den er fattig, og alle bor tæt på hinanden, og alle kender hinanden. Og det er vist også noget med det der område, hun bor i. Det er sådan et gammelt ferieresort, og nu bor folk sådan i hytterne.
Okay.
Så det er meget sådan fattigt. Mm. Og ikke sådan, hun flyttede fra en trailer, men så kunne hun få noget større, men stadig sådan very run down og sådan noget. Jeg tror ikke, det var et fedt sted at bo.
Nej.
Og det er Sue Sharp, der er 36 år gammel, der flytter med sine børn. John på 15, Sheila på 14, Tina på 12, Rick på 10 og Greg på 5. Og grunden til, at hun valgte at tage sin familie tværs over landet, var fordi, at hendes mand og deres far var voldelige.
Ja, det er der ikke noget at sige noget til, at man vælger at flytte så.
Nej, men faktisk ret godt klaret i forhold til, at det var i 1980.
Ja.
Og at hun har 5 børn, og hun vælger at sige goodbye.
Mm. Men hed den 12-årige Tina?
Ja.
Det er bare mærkeligt børnenavn, men altså...
Vi er 1980.
Ja. Og så Tina jo også nogle år.
Ja.
Gammel, en voksen dame nu. Nej,
det er jo ikke.
Ja, jeg kender jo ikke noget til sagen, så når der... Nå,
akavet. Men det hele, det går ligesom ned den 11. april 1981. Så familien har ikke engang boet i den her by særlig længe. Det er sådan cirka et år, at de har boet i Kitty. De to yngste drenge, de er hjemme, og de har en ven på besøg ved navn Justin Smart. Og den ældste søn, John, er sammen med sin ven, Dana. Og de er sådan lidt rundt omkring i løbet af dagen og aftenen. Men de ender i hvert fald til en fest i den nærmeste sådan store by, der hedder Quincy. Og Sheila, hun bruger natten over hos naboen. Og Tina vil faktisk gerne have været med over hos naboen den her aften. Men de store piger var vist sådan lidt, vi skal bare være os i aften.
Mm.
Så både Tina og moren suger hjemme. Sammen med de tre små drenge. Og det ser ud til, at John og Dana på et eller andet tidspunkt i løbet af aftenen er kommet hjem, men de kommer først hjem sådan sent om aftenen. Og så den 12. april om morgenen, der Sheila, hun er måske 50 meter væk, og det er sådan højt sat. Hun går hjem og åbner døren, og så åbner hun døren og ser tre lige indenfor. Og hun kommer ind til en sindssygt voldsom scene. Der er blod over alt på væggene. Alle ofrene har blod under deres sko og fødder. Der er blod i et andet værelse, hvilket Sheila selvfølgelig ikke ser med det samme, fordi det snart hun ser det, så løber hun tilbage. Men der er også blod i loftet og ude ved bagdøren. Og det tyder på, at der er flyttet rundt på linje i hvert fald, når der er så meget blod over det hele. Det er hendes storebror John, der ligger tættest på døren, og han ligger med ansigtet op, og hans hænder er fulde af blod. Hans hals er skåret over, og så er hans fødder bundet med medicinsk tape og ledninger. Og ved siden af ham, der ligger hans ven Dana. Han ligger på maven, og han har sådan tydelige hovedskader, og man finder så senere ud af, at han er blevet kvalt. Og han er også bundet, og de er bundet på en måde i deres fødder, sådan at de er bundet sammen. Og så den sidste, der ligger der en, det er Sue, som er moren. Hun er nøgen for taljen og ned, men hun er dækket over med et tæppe. Og så er hun kniblet, så der er en bandana, og hendes egen trus er stukket ind i munden på hende, og så er der tape bundet rundt omkring.
Cool.
Ja. Og hun har skader for at have kæmpet, og så har hun også sådan et mærke i hovedet, som tyder på, at hun er blevet sådan slået i hovedet med et luftgevær. Og hun er også bundet. Er hun ikke? Det ved jeg ikke. Hendes hals er i hvert fald skåret over.
Så. Nå.
Ja. Og alle ofrene, de er udsat for stumvold med en hammer, og de er også alle sammen blevet stukket flere gange, udover dem, der også har halsen skåret over.
Så de er ikke bare blevet slået ihjel, de er altså blevet...
brutalt slået ihjel.
Ja.
Det er også det, Sheila lige så snart hun ser dem, så løber hun tilbage til der, hvor hun var, og er sådan... my whole family has been murdered. Og de får ringet til politiet og sådan noget, men det er 1980, så jeg tror faktisk, det går en hel time, før politiet kommer.
Det er sgu også traumatiserende at gå ind og se sin familie.
Ja.
Ikke på den måde.
Men
så det er den ene søn og moren og sønens ven.
Ja.
Ja.
Og så ud over det i huset, så var der også Tina.
Mm.
Der var den yngste pige, og så de to små drenge. Men de to små drenge og deres ven Justin, de ligger alle sammen uskadt inde på deres værelse. Og de bliver så båret ud af huset fra vinduet, så de ser slet ingenting.
Har de ikke hørt noget?
Det kommer vi
til. Okay, ja, ja.
Og Tina, hun er der ikke.
Nå.
Hun er der overhovedet ikke.
Ej.
Inde på huset, der finder man også en stikkniv, der er båret, og en blodig slagterkniv.
En kniv, der er båret?
Ja. No. Ja, sådan en lille stikkniv, så sådan en, du bruger, når du spiser bøf.
Ja, yeah.
Og en blodig slagterkniv og en blodig hammer, det var i huset. Og senere, der finder man en kniv i en skraldespand, som man mener har haft noget med mordet at gøre, og der mangler en hammer, som der er blevet brugt. Det ved de ikke på det her tidspunkt, men senere finder de ud af, at der mangler en hammer.
Ja. Yeah.
Og til at starte med, der virker det hele vildt tilfældigt. Fordi det er, sådan, det er så brutalt, og der burde ikke være nogen, der har noget imod dem. Men selvfølgelig er der Tina, som ikke er der, så man tænker faktisk, at motivet er Tina, at man vil have hende. Og man regner faktisk også med, at hun er i live, men jeg kan lige så godt sige, at hun er ikke i live.
Nej.
Men man håber på at finde hende i live.
Men er det ikke også noget med, at man har de første 24 timer, er det vigtigste, og så er alt håb nærmest ude?
Ikke helt, men...
Var det ikke det, man plejer at sige?
Men sådan, jo, det skal gå
hurtigt. Det der med, at det skal godt nok gå tjept, og hvis politiet de laver fejl, så er det jo bare...
Ja, det er i hvert fald også hende, der sådan er fokus på først.
Ja,
der er ikke sådan, man skulle tro, når det er sådan så tæt, at der sådan faktisk er folk, der har hørt, hvad der er foregået, fordi det er et brutalt mord, og det er tydeligt, de har kæmpet imod. Men det eneste, der egentlig sker, det er, at der er et af naboparne, der vågner klokken 1:30 om natten. Det er natten mellem den 11. og 12. april, hvor at det sker, fordi der er skrig. Men ingen andre har hørt noget. Heller ikke Sheila, der var lige ved siden af. Og de tre drenge, der lå og sov i huset, siger også, at de ikke har hørt noget.
Ja.
Altså, at de har sovet igennem det hele. Men det viser sig så, det er sådan lidt svært at finde rundt i, men Justin Smart, som var drengenes ven, der var der.
Mm.
De finder i hvert fald, han fortæller om en drøm, han har haft. Og det ender også med, at de hypnotiserer ham, hvor han kan fortælle, så han kan fortælle mere om drømmen. Og der fortæller han, at han har set to mænd, der begge to havde briller. Den ene havde langt hår, og den anden havde kort hår overskæg. Og der bliver også lavet sådan en politisketch til dem her.
Ja.
Og han skulle have set dem slås lidt, og så den ene af dem skulle have brudt Tina ud af bagdøren.
Men i en drøm er det sådan mere, at han ikke kan huske?
Ja, sådan underbevidst.
Ligesom når man, vågner og går i seng igen, og så kan man ikke huske, hvad han har gjort.
Men han fortæller også, og sådan drømmen, at sådan noget af det sker på en båd, fordi de har set et tv-show om aftenen, der foregik på en båd og sådan noget.
Så det er også lidt, hvor pålideligt det er.
Ja, det er nemlig det.
Man kan jo ikke basere det hele på
en drøm. Men det er også det, altså, der er sådan lidt spekulation om, har han drømt, eller har han faktisk set det?
Ja.
Fordi at det, hvis det er også rimelig sikkert, at drengene har ikke sovet igennem det her. Men de har gemt sig.
Det var dem, der var... Var Justin også derhjemme?
Ja, var der også... han sov hos de der drenge,
ja,
som var del af familien, men han var ikke en del af familien.
Det var der ham, der kom ud af vinduet.
De kom alle tre ud af
vinduet. Ja, men han var en del af de drenge.
Ja. Så det er sådan lidt, hvad man regner med, der er sket, fordi der er jo ikke nogen, der har set noget, der er ikke nogen, der har hørt noget, mener man. Nu er den generelle konsensus, at Sue var målet for mordet. Det har man ikke tænkt i starten, der troede man, det var Tina, fordi hun ikke var der. Og man tænker så, drengene er enten kommet hjem fra fest, John og Dana, eller så har de været i kælderen, fordi John havde været sådan i kælderen, og så hørt noget kommet op.
Ja.
Så enten er de kommet direkte ind efter at være kommet hjem, eller har været nede i kælderen og kommet op. Og at de har prøvet at forsvare Sue og ligesom stillet sig imellem hende og gerningsmændene. Og så på et eller andet tidspunkt i de her mord, der bliver Tina fjernet. For man regner ikke med, så vidt jeg kan se, så regner man ikke med, at hun er blevet slået ihjel i huset.
Så man regner med, at det er to gerningsmænd?
Ja, mindst. Ja. Fordi at scenen er sådan noget, og altså John og Dana var 15 og 17 år gamle.
Mm.
Så de har alligevel også kunne putte op af fight, og de gik begge to til kampsport og sådan noget.
Ja, okay.
Og de siger også, at John var typen, som ville gøre alt for at redde sin mor. Og det virker også til, at det måske egentlig ikke har været voldeligt endnu, da de kom, men der så har opstået en kamp, da de kom og var sådan, I skal holde jer væk fra min mor.
Ja.
Men det forklarer bare stadig ikke, hvorfor Tina hun er blevet taget, at Sue er målet. Fordi, hvorfor er Tina så ikke død der?
Ja.
Eller hvorfor hun ikke er i live, ligesom de andre. Altså, grund til, at hun ikke er i live, er nok, fordi hun også har blandet sig.
Ja, men hvad skal man bruge en lille pige til? Ja, men... Du ved, i forhold til bare at slå hende ihjel.
Ja, lige præcis.
Men det viser jo også, der virker jo til at være noget pervers i det, når moren har fundet bar.
Ja, men og så er det ikke rigtigt, fordi hun er vist ikke blevet voldtaget eller noget.
Men det er bare mystisk,
hvordan hun har fundet på en seksuel måde.
Ja, altså hvordan hun har fået tøjet af på en eller anden måde.
Men så er hun blevet dækket til igen.
Ja, men hun har stadigvæk fået det af.
Ja, og kniblet.
Ja, og med trusser i munden.
Ja.
Sådan, der er jo et eller andet pervers ved det i hvert fald, om det er seksuelt eller ej, så det er i hvert fald perverst.
Det er det. Det forklarer heller ikke, hele den her situation forklarer ikke, hvordan drengene er uskadt.
Nej, det...
Fordi det er sådan lidt en ting, når du kommer ind og myrder nogen, så er du helst ikke nogen vidner.
Ja.
Og der ligger tre vidner i værelset derinde.
Men som ikke har hørt noget.
Og det har de jo nok højst sandsynligt, ikke?
Ja.
Men det er også mærkeligt, at der ikke er nogen, der har hørt noget.
Det virker meget mystisk.
Altså ikke kun
drengene... Så tungt er der ikke alle nabolaget, ikke også? Ja. Men... Altså.
Også at det eneste der er, det er nogle naboer, der vågner, fordi de hører lidt skrig, men ikke tænker mere over det, når at de er blevet slået i hovedet og stukket og skåret halsen over, og
der er blod i hele huset. Der også har været skænderier, at de har også altså, råbt, kunne man da forestille sig.
Det er også lidt mærkeligt, at der er nogle af våbne, der er efterladt, og så er der nogen, der er blevet sådan skilt af med.
Ja, det er jo ikke sådan nøje planlagt, at vi kommer og myrder jer. Men mere noget, der er sket, og så virker det lidt forhastet.
Det er også, det virker til, at nogle af våbne er fra hjemmet, og nogle af våbne er taget med.
Ja.
Så det virker også lidt mærkeligt. Men man går i hvert fald i gang med opklaringsarbejdet, og først er der 100% fokus på Tina, fordi man regner med at kunne finde hende i live.
Mm.
Og FBI bliver også involveret, fordi at i USA, FBI er sådan for hele USA, og lige så snart der er mistanke om kidnapning, så bliver FBI involveret, fordi altså regner man med det på tværs af statsgrænser.
Yeah.
Og den første, man har i søgelyset, det er Tinas skolelærer, der hedder Joe Lipsy. Jeg tillader mig at sige hans navn, fordi at hans navn er dukket op i et dokumentar, jeg har set i sådan min research.
Ja, der er ikke sådan en navnebeskyttelse.
Nej.
Og vi har jo at gøre med en meget offentlig sag. Det er jo ikke bare små sager, vi tager. Altså, det er jo, når det er så veldækket, er det også okay at bruge navnene på den måde.
Det er det. Og det er formand, fordi at han var yderst interesseret i Tina.
Mm, og han havde, det kan jeg ikke lide lyden af.
Han havde vist både billeder af hende derhjemme og på hans skrivebord.
Nej, altså arbejdsskrivebord.
Det var sådan, jeg forstod det, da jeg så dokumentaren. Og han er tidligere anholdt for overgreb på unge piger. Og Tina gik i skole i byen Quincy, der så lå ved siden af, fordi Katie var sådan 500 mennesker, ikke?
Ja.
Men han var i Katie den aften, hvor det skete. Men der var ikke andre beviser imod ham, og han havde så lidt alibi. Så,
men hvorfor har han billeder af hende? Det er klamt.
Ja, det var også, det var en af de sidste ting, jeg så i min research, og det var ikke dukket op før, og jeg var bare sådan, hvad fanden?
Sådan en gris.
Ja, det var lidt meget.
Hvordan, hvis han tidligere har været anklaget for, du ved, overgrebet piger, hvordan fanden er han stadigvæk lærer?
America.
Oh, this is America. Skål.
Skål.
Ej, amen. Det er jo bare...
Den næste, man kigger på, det er Sus eksmand, som så også er børnenes far. Alle børn
har den samme far. Klart, det er også ham, man vil tænke med det samme. Ja, fordi han har været abusive.
Han har været abusive, og Sheila har faktisk senere sagt, hun har skrevet en bog på et tidspunkt, Sheila den overlevende, at han misbrugte både hende og Tina.
Okay.
Men der var ikke nogen måde, hvorpå han kunne kobles til mordet.
Nej.
En af de næste ting, man kiggede på, det var, om det kunne have noget med stoffer eller prostitution at gøre, fordi det var et problem i området, fordi det var så fattigt. Men man har kunne ikke se, at Sue var involveret i noget af det.
Nej.
Man havde også kigget på, at John og Dana var til fest den aften, og til den fest skulle der vist have været en masse stoffer. Men det menes også irrelevant for morerne. Så sådan, alt det, man tænkte, det kunne være, det var det ikke. Tina bliver fundet af en flaskesamler 3 år efter morerne. Og der er nogle steder, hvor der står det på 3-årsdagen, og nogle steder, hvor der står 3 år og 11 dage. Men det er i hvert fald virkelig, virkelig tæt på 3-årsdagen, hvis ikke på 3-årsdagen.
Ja.
Og det er der også nogen, der synes er en lille smule mistænkeligt. Og det, der nemlig også sker, det er, at hun bliver fundet af en flaskesamler, men de ved ikke, hvem det er. Så får de et anonymt opkald, der siger, kan jeg huske Tina Sharp, som forsvandt for 3 år siden? Det kunne være, at jeg skulle se, om det var hende. Og det er det, der leder til, at man ved, det er hende.
Okay.
Men hun bliver i hvert fald fundet og er desværre død. Men man havde heller ikke håb om at finde hende i live. Men hun bliver fundet 50 km væk.
Hvor hun har alligevel levet i 3 år.
Nej, det ved hun er død sted mellem, at de har forladt huset. Og så hun bliver fundet i 84. Og så et sted, man bliver forladt huset, er 83. Og hun bliver fundet i 84. Så højst sandsynligt er hun død lige hurtigt efter.
Okay, og så bare blevet smidt i, var det en sø?
Nej, hun bliver fundet i skoven.
Okay, det er mystisk.
Over 50 km væk fra, hvor hun blev taget. Der er faktisk nogen, som man rimelig anser for at være gerningsmændene. Så når man kigger på sagerne og sådan noget, det er rimelig konsensus, det er faktisk dem her, der har gjort. Og det er Marty Smart og Bo Marty og Bo. Marty, han bor sammen med Marilyn Smart, som er Justins mor. Justin er den tredje dreng, der var inde på det der værelse. Og Bo var en ven og gæst af Marty. De mødtes på et psykiatrisk hospital, som de var på i forbindelse med, at de havde været i militæret. Og Bo, han kan knyttes til organiseret kriminalitet i Chicago og generelt sådan en rigtig, rigtig bad guy.
Det var de bedste venskaber, der starter på et psykiatrisk hospital.
Ja, og også Marty var sådan noget, han var kendt for at være aggressiv og voldelig og sådan noget.
Ja, men nogle rigtig flinke gutter.
Nogle rigtig flinke gutter. Og de er bare sådan, altså i hvert fald Marty er sådan fra området, og fordi det her er sådan så close-knit community, så alle kender hinanden og sådan noget. Og jeg ved faktisk ikke, hvorfor at Marty og Bo bliver taget ind til afhøring til at starte med. Jeg har aldrig rigtig kunne finde ud af, hvordan man har været sådan, det er de her to.
Overskæg og langt hår.
Ja,
passer de beskrivelser på?
Det er jo sjovt. Det gør de lidt. Mm. Men fordi, at ham, der har lavet beskrivelserne, det er Martys stedsøn.
Ah.
Og han har jo ikke sagt, det var min far.
Nej. Nej, det burde han jo connecte. Jeg havde en drøm, hvor det var min far, der slæbte Tina ud af huset.
Det gør han ikke. Men i hvert fald er der rigtig mange beviser, der peger mod Molly Smart. Han melder en hammer fra sit hjem stjålet lige efter morgenen. Det mens han bliver afhørt, så er han sådan, forresten så mangler der en hammer hjemme hos mig.
Hvor dum er man. Man kan så godt bare sige, jeg har begået massemord.
Udover at Marty han er sådan, forresten så mangler jeg en hammer i sin afhøring.
A.k.a. en kæmpe idiot, der indrømmer til største mor nærmest.
Så har han kort efter morne skrevet brev til Marilyn, som var hans kone. Fordi at hun forlader ham den dag, man finder Line. Så hun sådan, I'm done. Men han skriver et brev, og i det brev, der står der, I paid the price of your love, and now that I've bought it with four people's lives, you tell me we are through. Great. What else do you want? Og det her brev får politiet.
Klart.
Marty og Bo, de forlader også Californien kort tid efter morgenen. Så de sådan, ses, nu tager vi til Nevada. og efter at de forlader Californien, der tilstår Marty også sin psykolog.
Ja. Så rigtig gode gutter, altså bare super intelligent også, og bare...
Ja, 100%.
Altså, der bare...
Det passer også med, at det skulle være Marty og Bo, at drengene er i live. Fordi at det kunne være, at Marty ikke havde lyst til at slå sin stedsøn ihjel.
Det kunne tænkes.
Men det passer bare ikke med, at Justin han skulle se det og ikke genkende sin stedfar.
Det er rigtigt. Men det er også lidt mystisk, at de baserer det på baggrund af en drøm.
Ja. Men det kan også godt være, at han har set det, og ikke turde sige, at han har set det.
Ja, klart. Også hvis det er hans stedfar, det er ikke hans rigtige far. Og hvis han virker så sådan en type, altså med kriminalitet og sådan noget, så er det også klart, at man ikke siger, den her mand, der bor i mit hjem, og som jeg er bange for, har jeg set gøre det her. Fordi så kommer han da også efter ham.
Der er også faktisk også en teori, og kun teori engang fra politi eller noget, om at Justin har været med til det.
Okay. Kontroversielt.
Kontroversielt. En anden ting, der er lidt mystisk i forhold til Marty og Bo, det er, at de er hinandens alibi.
Det er ikke klogt.
Nej.
Det er ikke gennemtænkt, men det lyder da ikke til så meget omkring det her mor, der har været. Ja.
På et tidspunkt i løbet af aftenen, der har de været på bar sammen med Marilyn Martys kone. Men så de har sådan gjort vildt meget for at gøre opmærksom på sig selv. De har dukket op i sådan jakkesæt og alt muligt, og har været sådan rigtig højlytte. Men så er de gået, og Marilyn ved ikke, hvor de har været hen bagefter.
Nu tænker jeg bare lige, hvad med sådan noget som fingerprint på knive og sådan noget? Er det 80'erne, der havde man vel?
Ja, men...
Men man havde måske ikke så stor database engang, det ved jeg ikke.
De har jo i hvert fald ikke kunne tage DNA-beviser.
Nej.
Måske har de kunne tage fingerprints, men der er bare lavet vildt dårligt politiarbejde, så de har
sikkert også ikke fået samlet meget. Men også hvis de ikke rigtig har været involveret med politiet før, så er deres fingerprint jo heller ikke registreret i den.
Men det er de. Altså, Bo har vist siddet i fængsel for mor før og sådan noget.
Okay.
Men det er sådan lidt... Det er ikke rigtig noget, der er forklaret i hvert fald.
Men det er også... Det er tit med de der uopklarede mor, at hvis politiet bare havde handlet noget hurtigere...
Eller bare gjort det en lille smule bedre, men det skal vi nok snakke om.
Er det...
Men hvorfor skulle de have gjort det? Der er flere forskellige teorier til hvorfor. Og jeg tror, der er sådan to versioner, der er cirka det samme, som er sådan rimelig sådan konsensus. Jeg har bare ikke set det bekræftet overhovedet fra nogle officielle kilder. Det er mere sådan fra sådan talk around the town og sådan folk på internettet, der har prøvet at finde ud af hvorfor.
Ja.
Den ene version, det er, at Sue og Marty havde en affære, og derfor prøvede Sue og overtale Marilyn til at gå for Marty, eller hun troede med at fortælle hende det.
Ja.
Og Marty ville ikke miste sin kone, og så skulle Sue slås ihjel. Og så gik det så galt med de andre, ikke?
Ja, de kom ind og afbrød. Ja.
Og Bo boede jo ved dem og sådan noget, så han var sådan big in crime i Chicago og sådan noget, så han har sikkert bare været sådan lidt go for it.
Ja, ja.
Men den er ikke helt lige så udbredt som...
En sjov fredagsaftenaktivitet. Skal vi lige slå dine lover ihjel?
Ja, ja. Den er ikke helt lige så udbredt som den anden teori, der også er cirka samme, lidt det samme, men lidt forskellige. Og det er, at Marty var voldelig mod Marilyn, og Marilyn og Sue blev gode venner, og Sue hjalp ligesom Marilyn i processen med at skulle gå fra ham, fordi hun var selv gået igennem det samme.
Ja.
Og det fandt Marty ud af, og var sådan, du skal fandme ikke sige til min kone, hun skal gå fra mig. Og så ud over det, så var Bo åbenbart...
Men gik hun ikke fra ham dagen...
Dagen fra morgenen. Den dag, de fandt Line.
Ja.
Altså udover det, der var Bovis lidt vild med Sue, og han havde vist inviteret hende ud, men blev afvist. Og så den aften, fordi at der var Marilyn og Bo og Marty på bar sammen, der havde Bovis sagt, at han havde lyst til at slå ihjel.
Der er ærligt ikke noget lige så farligt som en mand, der er blevet afvist.
Nej, det er der ikke. Fordi det virker lidt til, at den her teori er ikke... Det var Marty, der havde grund, men så var Bo bare sådan, den bitch afviste mig, så jeg er klar.
Ja.
Der er bare stadig ikke noget det her, der forklarer, hvorfor Tina hun blev fjernet.
Nej, det er rigtigt. Man kan forklare det andet.
Du kan selv forklare, hvorfor drengene er uskadt, men du kan ikke forklare, hvorfor Tina er blevet fjernet.
Nej. Ja, hvorfor de ikke bare har...
Ja, altså... slået hende ihjel der.
Ja.
Men det kan også... Det er min egen teori, det her, men det kan også være for at lede sagen på vildspor.
Men det virker bare ikke gennemtænkt overhovedet. Det virker som to idioter, der sidder over en fadbamse og været sådan, at hun afviste mig, eller hun siger, at jeg skal forlade min kone, eller ja. Du ved, hun... Hvad var den første teori? Det var, at...
De havde en affære, og hun ville fortælle det.
Ja, præcis. Altså, de tre teorier, det forklarer bare ikke, hvor... Så har de jo sidste øjeblik været sådan, du ved...
Ja,
han har taget en hammer med, og de har gået frem og taget nogle knive, og du ved, ja. Lidt forhastet, begået det her mor, og så har de været sådan et, hey, jeg har en god idé, hvis vi hapser den her 12-årige pige,
ja.
Og så hende med...
De har jo sådan, imens ikke... de har skåret halsen over på John, været sådan, hey, Marty, tager du ikke lige Tina, så bliver FBI involveret, de tror, det er ham, der er den klamme lærer, du ved, der kommer
noget. Det smarte barn. Er jo også med FBI, at så bliver det... nationwide, ikke også?
Yeah.
Og så kigger de ikke nødvendigvis i den her stat med det samme.
Altså, nej, det ved jeg ikke, men det virker bare til... Og så er fokus til... på Tina i stedet for på moren, ikke?
Ja. Yeah.
Fordi man håber på at finde en liv. Men... Det kan også godt være, at så kloge virker de bare ikke.
Og at han har eftersøgt hans hammer, eller anmeldt det på tyveri.
Ja! Yeah.
Men matchet, kan man ikke se, om det matcher sådan slaget og... det ved jeg ikke.
Nej, det
med
jeg
hammer. Du ved, man kan jo se med pistoler, hvilket skud det er, og sådan, men det kan yeah. man måske ikke med en hammer. Det er måske lidt mere...
Ja. Yeah.
Ja. Yeah.
Skal vi snakke lidt om, hvorfor den her sag ikke er opklaret?
Lad os det.
Der var vildt dårligt politiarbejde, altså prøv her. Det giver også mening, ikke, fordi det er en lille by.
Opsummering af eneste podcast for nu er dårligt politiarbejde.
Dårligt politiarbejde. Der bliver sendt to agenter fra The Department of Justice. Jeg tror, det er lidt ligesom rejseholdet, som yeah. vi havde i Danmark.
Yeah.
At der bliver sendt sådan specialister ud
yeah.
for at opklare. Men de kommer bare fra afdelingen for organiseret kriminalitet og ikke drabsafdelingen.
Det er jo ikke så meget... Hvis det er de to... Dudes, er der intet organiseret ved det her? Lad os bare få det
nej,
klart.
Nej, men det er fordi, Bo har jo været involveret i organiseret kriminalitet i Chicago.
Ja.
Og det har også lidt ført til en konspirationsteori om, at der er et cover-up. Fordi det giver bare ikke nogen mening, at de kommer fra organiseret kriminalitet. Så det er måske, at de er kommet for at være sådan, det her måske ikke opklares.
Altså?
Dem fra Department of Justice.
Hvad skulle deres motivation være ved det?
Drugs og korruption.
Altså for at beskytte de to?
Ja, for at beskytte Marty og Bo.
Ja, okay.
Der er vist også lidt teori om, at Marty, han deal drugs. Ja.
Skønne fyre.
Men i hvert fald, Marty og Bo bliver begge to afhørt kun én gang. Og det er 100% sikkert, at Bo lyver i sin afhøring.
Ja.
Under Martys afhøring, der siger han ting, som peger på, at han var på gerningsstedet. Og det er også her, han siger, forresten, min hammer mangler.
Amen, hvad?
Men efter de er blevet afhørt en gang, ej, du skal glæde dig, efter de bliver afhørt en gang, fordi begge to ved, at sheriffen, at det er en god idé at forlade byen.
Nej.
Jo.
Ej.
Fordi at Marty var gode venner med sheriffen, og Bo har også i en periode boet hjemme med sheriffen.
Amen. For helvede.
Ja.
Der er jo ikke langt nogle ord for, hvor korrupt det her er. Men igen, this is America.
Og det er en meget, meget lille by i 80'erne.
Ja, det er jo klart, alle kender alle.
Ja.
Så hvordan fanden skal man være sheriff, når man er partisk?
Og så også, hvis det er, at Marty har været involveret i stoffer, og Bo måske endda har været den, der har taget de stoffer med, så kan sheriffen tjene mange penge på det, Department of Justice kan tjene mange penge på det, og så skal de nok sørge for, at de ikke kommer i fængsel for mor-agtigt, ikke?
Ja, og så alle vinder der, hun er måske i skolelæren, de kunne prøve at
yeah.
smide under bussen, ikke også?
Ja. Yeah.
Selvom han fortjener, hvis man er bussen.
Ja, ja, ja.
Altså ikke for, at mor han ikke har begået, men for mange andre.
For mange andre ting. Andre ting, der sker, som måske ikke er så godt, det er den hammer, som Marty siger, han manglede aldrig blev let efter. Brevet, som han skrev til Marilyn, hvor han skrev, I kill four people for you, det er blevet ignoreret. Og bare lagt i en bunke med beviser. Og den der psykolog, som var sådan, hej politiafdeling, Marty har lige sagt, han har slået 4 mennesker ihjel, bliver ignoreret. Og det bånd med den anonyme opkalder, der ringer for at sige, at Tinas lige er blevet fundet.
Ja.
Det bliver aldrig lagt i beviser, det bliver bare lagt i en eller anden kasse ud på lageret.
Åh, men hvad fanden?
Ja, og desværre så nåede både Marty og Bo at dø, inden Fokus rigtig kom på dem igen i den her sag.
Hvordan døde de?
Naturlig årsag, er jeg ret sikker på.
Ja.
Begge to.
Obesity.
Obesity. Ja. Men der er en grund til, at vi ved noget om alt det her dårlige politiarbejde. Og det er fordi, at i 2016, der begynder det bare at rykke, der kommer en ny sheriff, som kendte både John og Dana, de altså sådan kom i de samme cirkler og sådan noget, for det var en lille by, ikke? Og et lille område, selv byen ved siden af, hvor de gik i high school og skole og sådan noget, var også lille. Og man finder den hammer, som Marty manglede. Der er en mand, der er ude med metaldetektor, og så finder han en metaldetektor, så går den af, og den hammer, og han er sådan, nå, den her hammer, den er gammel, og så smider han i en sø. Og så senere, så kommer han over noget på nettet, hvor det sådan, den her hammer mangler, og så er han sådan, den har jeg lige smidt i en sø. Og så finder de den igen, og det er rimelig, rimelig sikkert, at det er den hammer, som Marty manglede. De ved, at det er den hammer, fordi det var sådan en dyr hammer. Så det var ikke bare sådan, den du lige har købt noget hjem og fix.
Nej, nej.
Man finder også, det tror jeg igen, der var den nye sheriff, der bare sådan har let lidt efter ting. Og så 35 år efter, at opkaldet fandt sted, fandt man båndet med den, der ringede ind. For at se, det kunne være, at jeg skulle kigge på, om det var Tina. Brevet fra Marilyn bliver også fundet igen, og man taler igen med psykologen, som Marty tilstod til. Det er også mærkeligt, fordi at politiafdelingen har før påstået, at de har brugt sindssygt mange ressourcer på sagen. Altså på et tidspunkt i 90'erne havde de åbenbart et helt rum afsat bare til at opklare den her sag. Men man har ikke fundet et bånd, der ligger i bunden af en kasse, og man har ignoreret breve, hvor Marty skriver, at han har slået fire mennesker ihjel. Så det giver ikke rigtig nogen mening, vel?
Det er bare siddet og spist donuts i det rum.
Ja, nogle gange ikke.
De har siddet med fødderne op, brugt kaffe og spist donuts, og så bare...
Ja, det,
de altså, har da ikke lavet noget som helst.
Nej, og det virker virkelig bare sådan. Men i hvert fald med alle de der nye udviklinger, der begynder man meget aktivt at efterforske sagen igen. Og den nye sheriff Hagwood, han sætter en politibetjent, som arbejdede som politibetjent dengang også, på som sådan en special investigator. Det er bare hans job at undersøge den sag.
Ja,
det var så i 2016.
30 år
procent. Ja. DNA kan man jo bruge nu. Det kunne man ikke i 80'erne. Det er en teknologi, der først blev udviklet i løbet af 90'erne.
Okay.
Og i 2016 er de faktisk ude at sige, at man har fået DNA fra 6 mennesker, og nogle af dem er stadig i live. Så der er 6 mennesker, der bliver efterforsket.
Ja.
Marty og Bo er helt sikkert nogle af dem. Resten ved man ikke, hvem er.
Okay.
Og nogle af dem skulle være i live. Der er bare ikke rigtig kommet nogen nyheder siden da.
Oh.
Men det er også... Det er ikke ligesom i tv-shows med DNA, at man sender det ind og får et svar med det samme. Det tager flere måneder, så uopklarede sager som den her, der er 40 år gamle, kommer helt bagerst i køen. Hver gang der kommer en frisk sag, så er de bagerst i køen.
Det er også klart nok, med at der render en mor rundt derude, ikke også? Yeah. Selvom det selvfølgelig også kunne være en dengang, jeg har gjort det igen.
Så det er sådan lidt svært, ikke? Men der kom i hvert fald rigtig mange ting frem, og det er også derfor, vi ved det med brevet, vi ved det med hammeren, og vi ved det med psykologen og sådan noget. Det er jo fordi, de begyndte at efterforske igen. Jeg tror bare, at de lider rigtig meget under lange ventetider.
Ja.
Men jeg har faktisk lidt flere konspirationsteorier.
Spændende.
Vi skal snakke lidt om D-Mac, går han under.
Ja.
D-Mac er en person på internettet, og han har en blog hjemmeside dedikeret til den her sag. Og jeg kan slet ikke... sådan benægte, at han har gjort vildt meget arbejde i den her sag, altså sådan helt sindssygt meget. Og problemet var, at han er sindssygt led på nettet. Altså sådan helt vildt. Sheila, den overlevende, var på et tidspunkt en sådan del af det sådan fællesskab, der var på forummene på hans hjemmeside, og så forlod hun det. Og de ting, han skriver om Sheila, er sådan helt sindssyge, og sådan virkelig ledet.
Ja.
Og også bare sådan, hvordan kan hun ikke have hørt, der foregik noget, og sådan noget. Og sådan lidt beskylder hende for ting, uden at beskylde hende for ting.
Beskylder hende for nærmest at indgå i hendes
mors. Og det er også ham, der har teorien om, at Justin har været involveret. Altså han er 100% sikker på, at Justin var involveret.
En bitte dreng.
Ja, han har været 12 år gammel eller sådan noget, da det skete.
Det er også nogle voldsomme
beskyldninger.
Ja, beskyldninger, præcis.
Og han kommer med dem offentligt. Tingen er bare, at han er blevet brugt i en dokumentar, People Magazine, og han har fået lov til at optræde, ikke med sit navn, men som sit internetnavn, D-Mac. Og så er der en journalist fra lokalområdet, der har lavet en artikelserie om den her sag. Og hende har jeg faktisk snakket med. Fordi jeg var sådan lidt, hvordan kan du bruge ham her? Han er fucking crazy. Og hun siger, at hun stoler på det, han siger. Og det noget, man ikke ser, er, hvor involveret han faktisk er. Og åbenbart nu er han en af dem, der efterforsker sagen mest. Så det kan godt være, at han er sindssyg, men han har ret. Og han bare, fordi han ikke er for politiet, kan sige ting, som politiet ikke må sige nu. Men han kan godt sige, at Justin er involveret. Fordi det ikke er officielt, og han ved det agtigt, ikke?
Der er også noget, når politiet ligesom kommer, så skal de jo have 100% vagt, så de skal have DNA-beviser, de skal have...
Men der er også bare nogle ting, de stadig ikke kan sige, fordi de måske ikke kan sådan lægge sagen endnu.
Ja.
Men det kan han jo være ligeglad med.
Han kan jo sige, det han vil på internettet, næsten uden, at der ligesom kommer nogle følger.
Ja. Men han er også, han er fucking led, han er sådan superbollet med hver mand i hele området og sådan noget.
Han er hvad?
Han siger sådan nogle ting, at... Superbollet med alle i hele byen. Og sådan, sådan noget.
Ja. Det betyder da stadig ikke, at hun skal mutes.
Ja.
Men igen. Mænd.
Mænd, ja.
Det er meget mænd, vi kører i lige nu, føler jeg.
Ja. Men det er også lidt det der med, ikke, at sheriffen var sådan smut ud af byen. Og noget sjovt, der også skete, det var lige efter den her sag, så sagde sheriffen op, og så fik han et job ved Department of Justice, som var den, der sendte agenter for organiseret kriminalitet i stedet for drab.
Så han har lige fået en lille favor, efter at han
sørgede for, at de ikke blev... Han lavede et lortejob på en sag, og så kommer han højere op i hierarkiet.
Men det er igen det der, hvis der er foregået noget under bordet med de to gutter, der kom derfra, som måske havde været involveret i nogle stoffer eller et eller andet, så er det jo klart, at han lige har fået nogle frynsegoder, og så har fået en forfremmelse for at lave et lortarbejde.
Ja, og det er også fordi... Det er en af de ting, jeg sådan holder fast i, det er, hvorfor sende de agenter for organiseret kriminalitet. Det giver ikke nogen mening. Men ja, sheriffen holder stadig fast i, at Marty og Bo er uskyldige.
Klart, fordi han har fået en kæmpe forfremmelse for at sige det.
Ja, og det er jo også, altså han...
Hvis man tror på den teori, selvfølgelig.
Han må have vidst, at de havde noget med det at gøre.
Ja.
Fordi at jeg er ret sikker på, at sådan noget som afhøringsbånd og sådan noget er tilgængeligt. Det var i hvert fald, altså, det kommer fra en dokumentar, der er lavet People Magazine. Så den stoler jeg rimelig meget på.
Mm.
Rimelig meget, ikke 100%.
Nej, nej, men det bør være nogenlunde
troværdigt. Og det der med, at Marty, han får sagt ting på en måde, som om han var der.
Ja.
Sådan, okay, at han, jeg kan måske godt forstå, hvis du er sådan lidt panisk og lidt tæt på offeret, og din hammer er blevet stjålet, at du så sådan, min hammer er blevet stjålet.
Ja, ja.
Men når du så siger ting, der kunne... gør, at du var på stedet, og at du skriver et brev til din kone om, at du har købt hendes kærlighed med 4 liv, og du tilstår til din psykolog. Så begynder det ikke helt at give mening længere.
Nej, og det virker også bare lidt sådan... mangel på hjerneceller.
Ja, og sheriffen bad dem om at forlade byen.
Ja. Vigtig altså, detalje. Det... Men hvordan kan man bevise, at han har sagt det?
Det er der flere folk, der har sagt også meget.
Okay.
Det er en af de der facts, jeg egentlig ikke er sådan vildt meget i tvivl om. Selvom at, når man, jeg har researchet den her sag, det har været vildt svært at finde sådan op og ned i den, og det er også derfor det meste af den. Så det vi egentlig kan sige er 100% sikkert, det er de beviser, der er blevet fundet senere, og hvordan lignende blev fundet, og så er resten bare sådan lidt spekulationer. Ja. Men i hvert fald, det er rimelig tydeligt, at der var nogen, der ikke ville have det her mor opklaret.
Ja. Yeah.
Med sådan alle de omstændigheder, der var.
Det ironiske er bare, at de gutter, der får organiseret kriminalitet, lyder til selv at have været med i noget organiseret kriminalitet.
Ja, ja, 100%.
Det er jo en meget interessant teori.
Men det er også start 80'erne, ikke?
Der er kokain
og det er Californien også. Fordi at især i LA's politi, der var korruption sådan helt sindssygt i sådan 60'erne, 70'erne,
og sikkert også kokain.
Ja.
Det hænger sammen.
Ja, og det lidt det, at jeg sådan lidt har set rundt omkring, det var, at... Bo og Marty var lidt involveret i stoffer, og det var der nogle officielle typer, der gerne ville have, at de blev ved med. Eller i hvert fald ikke. Hvis Marty og Bo blev taget ned, kom de måske med faldet.
Ja.
Ikke?
Og sådan to gutter, der virker til at dele en hjernecelle imellem sig, de kan jo godt hurtigt komme til at tage nogen med ned i faldet uden... De kan jo tydeligvis ikke finde ud af at leve.
Nej, det er også bare så tydeligt, ikke? Fordi de dukker op i baren og gør sådan... De sørger for at gøre opmærksom på sig selv. Fordi... hvis du boede midt ude på landet, hvor der vidderligt er 500 mennesker og nogle hytter, så du går du ikke op i et jakkesæt.
Nej.
Ikke når du
der dukker op i overalls.
Marty, han arbejdede lidt som sådan ufaglært kok på et tidspunkt, men blev fyret. Og så når man sådan spurgte ham, der fyrede ham om, hvorfor han blev fyret, var det sådan lidt, ja, lad os bare sige, at han ikke var særlig god til at lave mad. Wink, wink-agtigt, ikke?
Ja.
Og Bo, der bare sådan lidt var der for at være der, og var sådan, ja, jeg slår nogle mennesker i Chicago, og var en del af mafiaen. De dukker ikke op i jakkesæt. Så det var meget tydeligt, at de ville have, folk skulle se dem.
Ja. Hvorfor ville de have, folk skulle se dem?
Alibi.
Ja. Det er bare så tydeligt, at de så sidder hinandens alibi ved afhøring og snakker, som om de
er
var til stede.
Ja, Marilyn er ligesom sådan, ja, vi var på barn, men så gik de.
Ja.
Så.
Men de prøvede. Igen, det virker ikke særlig organiseret.
Nej, det gør det ikke. Men i hvert fald, jeg tror, vi har været igennem sådan alle teorierne og konspirationsteorierne og sådan noget. Det er en vildt tragisk sag.
Ja,
og især fordi, der er stadig 3 børn, der er i live jo.
Mm.
Sheila, som fandt Line, har været sådan rimelig outspoken. Hun har skrevet en bog, og hun er med i den der People-dokumentar, og hun er virkelig optimistisk om, at morerne som bliver opklaret. De 2 små drenge har ikke sagt noget. Men det må også være lidt sværere for dem, fordi de var der.
Ja.
Og det er også... Konsensus er, at de kan ikke have sovet igennem det.
Men det kan også være, at ens hjerne for at overleve er også udstyret til, at man kan fortrænge ting.
Ja, ja. Og,
det kunne da være...
Højst sandsynligt har de jo vågnet, og så har de lagt med øjnene knebet sammen helt ind til sig selv, indtil det var overstået.
Men det var også en rimelig belejlig ting for kroppen at fortrænge. Ja. Fordi det der lyden af sin mor, der blev myrdet. Ja, men...
Og sådan, vi ved jo ikke engang, hvad der skete med Tina. Om der er sket noget med hende derinde, det ved vi. Men det burde vi næsten vidste, fordi de må kunne se, hvis blodet var visagtigt. Nej, det har de faktisk ikke kunne se. Fordi at de har kun kunne se, hvilken blodtype det var.
Ja, og hvis de er familiemedlemmer i hvert fald.
Ja, så har de nok alle sammen samme blodtype.
Ja.
Ja, men der er en god chance for, at det her mor, det går pres. Der er bare problemer med lange ventetider. Og at de hovedmistænkte er døde. Men der er håb.
Ja.
Så det er jo i det mindste noget.
30 år, der ingen tid. Og før, når er vi 2020.
Ja.
Det er rigtigt. Vi er ikke i 2016 længere. 40 år har der ikke nogen tid at vente på at høre, hvorfor ens mor og bror skulle dø.
Og søster.
Ja.
Jeg er stadig noget af det, der er mest interessant for mig, den her sag. Det var, hvad foregik der med Tina?
Ja.
Og det er også, fordi vi skal være åben over for, det kan godt være, at det ikke er Marty og Bo, det kan bare være Marty og Bo fucking dumme.
Ja.
At det...
Det kan også være, at de har myrdet andre. Altså.
Det har Bo helt sikkert. Det ved vi. Ja. At han er dømt for, i hvert fald morforsøg før. Men det er bare...
Når han er dømt for det før, hovedmistænkt, ikke også? Altså, igen, der er måske et eller andet.
Men det var fordi, at sheriffen, der var på det tidspunkt, var rigtig hurtigt til at sige, nej, det var ikke dem, skynd jer væk. Og så lad opmærksomheden komme på dem igen, der var de døde.
Det er også belejligt.
Ja. Men, fordi det... Det er tydeligvis, at det var ikke John og Dana, det var meningen, det her, det skulle ske for.
Nej.
Men Sue bliver fundet, klædt af og kniblet. Og Tina er væk. Så det er jo en af dem. Agtigt. Jeg er stadig lidt... Jeg tror, det er Marty and Bo. Men hvis det ikke skulle være Marty and Bo, så tror jeg mest, jeg er på faren.
Det er jo også det første, man vil kigge på, det er jo i familien. Hvem står nærmest, og det er jo ham, der har det største motiv.
Ja. Og jeg tror, jeg er ikke 100% sikker, så don't hang me up on it. Men jeg tror bare, at de ikke kunne bevise, at han var der. Men heller ikke, at de kunne bevise, at han ikke var der.
Nej.
Ikke? Så jeg tror, det er Marty and Bo. Men ellers vil han nok være sådan mit bedste bud. Han kunne bare ikke have gjort det alene.
Nej.
Ja.
Vild teori, faren, Marty og Bo.
What?
Nu kommer der lige noget helt ind. Nu er det mig, der bliver internet-konspirationsmager. Men.
Ja, men. Konsensus er, det jo Marty og Bo.
Det peger i hvert fald derimod.
Og så var der det, var Justin involveret, uanset hvad. Ham der D-Mac, han er rigtig led på nettet, og han er sådan, Justin burde råde op i fængsel resten af sit liv. Uanset hvad, hvis Justin var involveret, så er det ikke hans skyld.
Han er en 12-årig, der er blevet manipuleret af hans forfærdelige stedfar.
Ja. Der er også nogle steder, jeg synes, vi har set, at Marilyn måske skulle være involveret.
Hvem er det nu, det var?
Martys kone, Sues veninde.
Ja.
Justins mor.
Ja.
Men det...
Godt for hende, hun forlod hendes mand i det mindste.
Ja.
Eller, ja.
Og også, hvorfor skulle hun være involveret, når at Marty sender et brev, hvor han skriver, jeg har købt din kærlighed med 4 menneskers liv.
Jeg har købt din kærlighed med 4 menneskers liv. Du lyder til, at han har myrdet den for hendes skyld.
Ja, men det er også det, han siger. Det, han siger,
så, lyder det der, så kunne hun da godt lyde til at være involveret.
Nej, måske. Det han siger
er, at jeg har myrdet 4 mennesker for dig, for at få dig til at elske mig.
Jeg har betalt prisen for din kærlighed, og nu har jeg købt det med 4 menneskers liv. Måske var hun sådan, do you really love me? Get rid of Sue.
Ja, men hun mente det muligvis ikke på den måde, for hun gik derfra ham igen.
Ja. Okay, ny teori.
Ja.
Marty og Sue havde en affære, og Marilyn finder ud af det. Og så er Marilyn sådan, jeg forlader dig, hvis du ikke slipper af med Sue-agtigt. Hun kan sagtens have sådan sagt det på en måde, hvorpå at hun er sådan, altså sådan, I skal ikke være sammen mere. Ellers så kan hun have været sådan, man snakker på en måde, eller så har hun ment det, man sådan i hvert fald slipper af med hende.
Ja, og være vred, men ikke med, du skal myrde hende.
Ja, eller så har hun ment det, det ved jeg ikke.
Nej, nej.
Og så har Marty været sådan, okay. Og så gør han det. Og så finder de Line, og så er hun sådan, hvad fuck har du gang i?
Ja.
Og forlader ham. Det kunne i hvert fald også være et motiv til at gøre det, når der kunne have startet det.
Mm.
At hun har været sådan, har fundet ud af det, og været sådan, at komme af med
sådan. Men der er stadigvæk, Tina... Der er en løs
jeg tråd. Tror simpelthen ikke på, at de er kloge nok til at tage Tina væk for at...
aflede.
Ja. Eller måske har... Bo har jo været involveret i kriminalitet lang tid før og sådan noget, ikke? Så måske han kunne have været... Det er i hvert fald, jeg kan forestille mig, at de har set, at Bo har sådan været i gang med at stikke nogen, eller sådan binde nogle ting, og så har han været sådan... Tina har lagt og sovet stadig måske, eller gemt sig ind på værelset, og så har han været sådan ind og tage Tina... væk med hende.
Eller måske de har åbnet døren og gået ud, og de har allerede myrdet dem. Yeah. Og så har de været sådan lidt, shit, vi har et vidne.
Yeah.
Måske har de ikke tænkt over, at drengene lå der, hvis ikke de har hørt dem. Men så kan det være, at hun har gjort opmærksom på sig selv, og de sagde, shit, den, this 12-year-old, hvad gør vi med hende, ikke også?
Yeah.
Smider hende ind i bilen, fordi de har måske allerede ordnet alt det andet.
Hvis det Justin siger rigtigt, så er der en af dem, der har gået med Tina, mens den anden har færdiggjort arbejdet.
Okay.
Men igen, hvis det er rigtigt, at Justin var involveret, så kan vi jo ikke stole på noget af det, han siger.
Men lige meget hvad? Stakkels 12-årige dreng. Nej, 8-årige? 12? Han var 12?
Ja, Justin.
Hvor gammel var Tina så?
12.
Okay.
Jeg tror, Justin var omkring 12. Han er sådan mellem 9 og 12. Rigtigt.
Lige meget hvad? Ikke ansvarlig for noget som helst.
Nej, og det er også fordi, at sådan en som Justin vil jo nok følge med i det sted, og at han så skal beskyldes for sådan noget. Hvis han ikke har gjort det, når det ikke kommer fra sådan officielle kilder.
Ja.
Men det er et af de steder, man finder hen allerførst, når man researcher sagen.
Hvad er det først, man finder?
Til den der blog hjemmeside, hvor Justin bliver beskyldt og Sue har knaldet med hele byen, og Sheila ved mere, end hun siger, og sådan sådan noget.
Det virker bare så... Det er en voldsom dialog at have omkring mor. Altså at have omkring mor ofre.
Ja.
At være sådan, du ved, vandryk dem på en eller anden måde. Selvfølgelig skal man ikke bare sætte mor og få op på en pedestal og være sådan, du ved, hun er død, og det var så synd for hende, og uskyldige kvinde. Så selvfølgelig er det jo klart, at man ikke var et perfekt menneske, men hvis hun har boldet med alle i byen, godt for hende. Altså, selvfølgelig er det en måde at skabe nogle fjender på, hvis de har været gift og sådan, og det kunne jo så hænge sammen med, at hun har været sammen med Marty.
Yeah.
Smart.
Ja. Yeah.
Altså, og så har der været en utro kone. Der har været sådan, og så har han taget det, hun har sagt, for ilde op, eller du ved, fordi man kan da godt sige noget forfærdeligt, når man er vred, men altså, så har han bare været dum nok til at handle på det.
Måske. Faktisk, så jeg en dokumentar, og jeg har ikke rigtig taget det med, men der snakker de med mange af naboerne og sådan noget, og de er så sindssygt dømmende over for Sue og for hendes børn. De snakker med moren i den familie, som Sheila sov ved den aften, og der var hun sådan, jeg ville ikke have, at mine børn skulle være derovre. Og selv den journalist, jeg har snakket med, er også sådan, de er alle sammen så sådan dømmende over for dem.
Ja.
Men det er selvfølgelig også 80'erne, der kommer en single mor with 5 kids, sagt det, ikke?
Men en død single mor nu. Ja. Altså, at man går rundt og siger sådan noget forfærdeligt med et offer.
Ja. Jeg tænker lige, jeg linker i beskrivelsen til de ting, jeg har brugt, og så lige en lille forklaring på, hvad det er, og sådan, hvor
meget man skal stole lidt på det. Kilder og sådan noget, fordi vi tager jo også alt det her med klaren salt, ikke? Fordi
ja, 100%.
Vi siger, at det her, det skete, det er jo bare teorier og gidsninger.
Det, jeg sådan siger som fact, som for eksempel, hvordan de blev fundet, og, at, og sådan nogle ting, det har jeg tjekket flere steder.
Ja.
En det... anden ting, jeg gerne lige vil sige, det er, det har været vildt svært for mig at researche den her sag, fordi det har været svært for mig at finde ud af, hvad der er facts. Og det tror jeg faktisk, sådan en som D-Mac, han er så meget skyldig, fordi at det er en af de allerførste ting, du stod på, og han er alle de sådan, inde på Reddit har jeg brugt meget. Hver eneste sådan opslag om den her sag, der kommer han ind og blander sig aggressivt, og lige snart der er nogen, der siger noget, som ikke er på linje med hans opfattelse af sagen. Så han sådan, nej, du tager fejl, og sådan på en virkelig nedværdende og aggressiv måde. Og det tror jeg også måske har lidt skadet sagen, at han er så aggressiv, og det er altid ham, man finder til. Fordi det gør, at der bare, fordi han, teorierne, som for eksempel, som han kommer med, fremlægger han som fakt. Og det gør også lidt, at dem, der finder dertil i deres research af sagen, som man helt naturligt gør, de tror, at det er factsene, men det nødvendigvis er det.
Han virker også altså sådan, som lidt pervers fyr, hvis han går så meget op i sin morsag. Men er han, var han fra den by?
Det kan jeg faktisk ikke huske.
Fordi det virker da rimelig mystisk, at sådan en fyr bliver så... Det virker jo som hans levebrød, det her.
Ja, men det tror jeg også, det er.
Har han nogen sådan mød og fået, mens de var live og sådan noget?
Jeg ved det ikke. Fordi, altså, han har i hvert fald været i kontakt med Sheila, fordi Sheila var aktiv på hans hjemmeside.
Ja.
Men så lige så snart, at hun... Ja, forestil dig, om hun er begyndt at se den sådan aggressiv tone, der foregik der, og så hun forladt
altså, det. Hun ser de ting, han siger om hendes mor, og altså den måde, han ligesom bebrejder offeret på en eller anden måde, ikke også?
Jo, fordi at uanset om de direkte bebrejder offerne eller alt, eller ikke, så alle, der siger, hun var en lille lyder, der havde sex med alle i byen, og det var på grund af stoffer og sådan noget, så blamer de offeret. Og du kan simpelthen ikke blame offeret, når tre mennesker er blevet slået ned med stum vold, har så skåret deres hals over og blevet stukket flere gange.
Og når to mænd har sagt, at jeg har slået fire personer ihjel.
Ja. Ja. Så det var Kenny morne.
Skal vi lade det være? Hvad er det for denne gang?
Ja, det er sådan en af dem, man bliver lidt sur over.
Fordi der er så meget dårligt politiarbejde. Først og fremmest.
Først og fremmest. Skal vi lige have lidt mere vin op, inden vi slutter af?
Ja, lad os det. Man bliver lidt tørstig af...
Ja, det gør man.
Er det her...
Måske jeg faktisk lige... Det tror jeg, det passer mere til sidst. Fortæl lidt om, hvorfor jeg har valgt den her sag. Jeg kan faktisk normalt ikke lide uopklaret mor. Og det er jo faktisk lidt sjovt, når vi nu skal lave en podcast om mig, der fortæller dig om uopklaret mor.
Men det er pisse frustrerende. Man sidder jo sidder og bliver vred herovre.
Men det her, det er sådan et af mine yndlings... Det her, det er nok mit yndlings uopklaret mor.
Siger et hvert normalt menneske.
Siger et hvert normalt menneske. Og det var det også før, jeg ved særlig meget til sagen. Der havde jeg bare... BuzzFeed Unsolved har lavet en episode om den her sag. Og så ser jeg en mukbanger meget, som blev True Crime. Og hun har også lavet et afsnit om den her sag. Og jeg er bare sådan... den sidder bare godt ved mig. Det lyder også mærkeligt, ikke? Men sådan... Du har et brutalt mor. Folk, der er i live i huset. En, der er blevet kidnappet. Dårligt politiarbejde og sådan noget.
Det er en klassiker.
Ja.
Inden for uopklaret mor, altså.
Og den er faktisk ikke så kendt, som jeg troede den var.
Jeg har aldrig hørt om den før. Nej. Jeg kender jo godt nogle af de der store uopklaret mor med hende der Madeleine McCann, for eksempel.
Ja.
Madeleine, hvis du er derude, så ring til os.
Den får vi nok snart. Det er faktisk det, man sådan, Madeleine McCann kan muligvis være opklaret i nogle år om.
Ja, men det er jo nærmest blevet sådan en meme.
Ja, men altså. Det er jo... Og det er også, det vil jeg gerne lidt mere ind i. Nu har vi taget den her sag, men jeg vil gerne ind i de sådan store, ikoniske. Men jeg tager dem mest for USA, så de er måske ikke så kendte her. Men ja, den her sag, den var bare ligesom jeg kan lide dem.
Ja, det har alt det, som et godt uopklaret mor har.
Ja, og så plus, at den har næsten sikre gerningsmænd.
Som at døde. Det er det, der er pisse frustrerende ved det, og det er det, der opildner folk, og sikkert også opildner ham der...
D-Mac.
D-Mac, der det er noget. Altså, men jeg synes, han... Altså, han virker lidt...
Ja.
Et eller andet sidder bare ikke helt rigtigt med ham, fordi at hans liv er dedikeret til det her, virker det som om.
Ja.
Og det er lidt ulækkert.
Det er det. Vi skal nok også linke til hans hjemmeside. Jeg skal nok lige sørge for at skrive, at det er hans hjemmeside.
Ja.
så man kan se, hvor vildt det er. Men han har ting, som der ikke er nogen andre, der har. Det er også lidt spændende.
Det var også...
Altså sådan billeder og sådan noget også.
Det var også fedt, at han har det, men han mangler bare lidt den der distance.
Ja, jeg tror, han mangler lidt
går ind og bliver meget. Ja, det går ind og bliver meget subjektivt. Altså selvfølgelig er det også vigtige detaljer at have med at sige, moren hun har haft de her affærer rundt omkring i byen, ikke også? Klart interessant detalje, og klart kunne være et motiv, men når, han, men når man går ud og bruger et følelsesmæssigt ord som luder.
Det ved jeg så heller ikke, om han har
gjort. Nej, men du ved,
god men på fordømmer. En aggressiv måde.
Ja, men altså den dialog, han kører omkring det, den er overhovedet ikke konstruktiv. Den bliver
overhovedet
ikke. Det gør, man ikke kan tage ham seriøs.
Det
er jo ikke, det er ikke god journalistik. Jeg ved godt, han ikke er journalist, men bare, du ved, amatør efterforsker. Men sådan en journalistik 101, det er, at man skal være upartisk, og man skal i hvert fald forholde sig objektivt, når man beskriver sådan noget, hvis folk skal tage en seriøst. Meget journalistik er ikke objektiv, men han kunne da i mindste prøve lidt bedre, i stedet for at være så følelsesmæssigt involveret.
Især også, når det er ham, der sådan er den første, man møder i sin research.
Ja.
Og det kan godt være, at People Magazine og Pluma News ved noget, jeg ikke gør. Siger bare, at jeg vil ikke have brugt ham som kilde.
Nej.
Men det skal heller ikke handle om ham, og det skal egentlig heller ikke handle om Bo og Marty, eller deres far, eller sådan noget. Det skal handle om Glenna, Susan Sharp, også kendt som Sue. Det skal handle om John Steven Sharp. Det skal handle om Tina Lynn Sharp og Dana Hall Wingate, som er det døde mellem den 11. og 12. april 1989.
Klart.
Ja. Og så selvfølgelig også Sheila og Rick og Greg, som mistede hele deres familie på aften. Det er vildt tragisk.
Jamen det er virkelig, altså, det at gå ind og se sådan en familie ligge på den måde, altså det bør man da aldrig, hvordan kommer altså nogen sådan over det, ikke også?
Ja. Jeg tror, Sheila har rigtig, rigtig hurtigt løbet tilbage, men hun kan jo aldrig ikke se, hvad hun så.
Det sidder jo i hjernen. Man kunne jo håbe, at det er noget, altså, det fortrænger noget, det kan man da håbe, men altså...
Og så når hun oveni fortæller, at det der med, at faren var voldelig, og at han misbrugt, altså seksuelt misbrugt hende og hendes søster og sådan noget, så har det bare heller ikke været nemt vel.
Og det er fandme en hård barndom.
Ja. Så det var en hyggelig note, vi slutter på.
Ja, det var også godt til et glas vin i år.
Ja, det er sådan nogle samtaler, man gerne vil have over et glas vin i hvert fald.
Det hjælper i hvert fald lidt med at dulme noget. Altså, man sidder jo også lidt og kan finde på at grine, fordi det er så surrealistisk. Altså, at politiet kan være sådan der, og også når det er over i Amerika. Altså, det hele det kan bare virke så surrealistisk og korrupt derovre, at det bare sådan er helt fjern fra... Selvfølgelig har vi også mor her, der ikke bliver opklaret, men...
Men slet ikke på den her måde.
Overhovedet ikke, og der er ikke... Umiddelbart ikke sådan store personligheder på nettet, der går ud og...
Ej, det er der ikke. Så er det sådan en journalist fra BT, og så gør de det alligevel en lille smule rigtigt.
Ja.
Vi kan jo lige så godt sige nu, at det her kommer ikke til at blive en gang om ugen ting. Det kommer til at blive en gang, når vi har lyst til.
Ja, det er noget, vi gør, fordi vi har lyst til at snakke om det her. Ja.
Jeg har en masse sager, jeg gerne vil lave, men det er også vildt lang tid research. Men der kommer gode ting, det lover jeg.
God kvalitet.
God kvalitet og gode sager. Jeg har først lige startet. Det kan godt være, at jeg siger, at det her det er min yndlingssæk. Men der kommer gode ting.
Der er noget at glæde sig til.
Det er der helt sikkert.
Ja. Skal vi lade det være det sidste ord, eller har du mere på falderæbet?
Det tror jeg ikke. Jeg tror bare, vi skal skåle og sige farvel.
Ja.
Skål.
Skål.
Og så lyttes vi ved en anden gang.
Det gør vi.
Det gør vi.